አፍታን ኢትዮጵያ መስሱዳን ተዳው ከተማ መተማ ዮሐንስ ቅድሜ 4 ማዓልታት ማለትውን ዘሐለፈ ሶኒ አሞንጎ ሃይታት መንግስተን እጥዋት ፋኖን ወገተው ሊአህም ዘነበረን እጥዋት ፋኖ ነታ ከተማ ሂዘሙዋ ከም ዘነበሩን ለድምጽ አሜሪካ ኢትዮዛሃብ ሐደ ነበራይ ተከተማ ተዛሪቦ ብድሕሪ ዘገን እቶም እጥዋት ነታ ከተማ ለቀይኦም በመውፅኦም እትወገእን ማዓልታት ሃዲኡ መንባሩ ዘሓበረ እቲ ውሃብርኢቶ ትማል ድማ ከም ብሓዱሽ መጀመሩ ፊጡ
ሀይልታት ፋኖ ትማሊ ነታ ከተማ መሊሶም ስለ ዝተቆጣጠርዎ ሓያል ውግእ ነይሩ ሎሚ ግን ሃዲኡ ኣሎ ፋኖ እውን ሰራዊት ሃገር ምክልኻል እውን ለቂቖም ወፂኦም ኣለዉ ካብታ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ግን ተኽሲ ይስማዕ እዩ ሕዚ ኣብ ከተማ ደሓን ኣሎ ሰብ ይንቀሳቐስ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ሕዚ እውን ዘስግእ እዩ ህዝቢ ኣብ ጭንቂ ጥሒሉ እዩ ዘሎ
ብሳንክቲ ግጭት ብወገን መተማ ዘሎን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ ዶብ ከም ዝተሓፅውን መንቀሳቀስ ንግዲ እውን ጠጠው ከም ዝበለን እቲ ውሃብ ርኢቱ ሓቢሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር እውን ብሳንክቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃትን ዝተወልዐ ግጭት ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ተዓፂሎ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ጎንፂ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘብፅሑ ጉድኣት ከምዝብሎ ዝሓበረ ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ረዲኡ ካብ መንጎቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት መተማ ዝዕቀቡ ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ኣብታ ከተማ ትማሊ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ውግእ ምንባሩ ምስ ገለፀ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን ኢሉ ብሰንኪቲ ግጭት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ዝበለ እቲ ውሃብ ርኢቶ ናብቲ ማዓስከር ዝመፀ ቀረብ ኣገልግሎት እውን ከምዝተቋረፀ ተዛሪቡ
ከም ቀረብ ማይ ምግብን ሕክምናን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የለውን ዋላ ነቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ርእናዮም ኣይንፈልጥን ነቲ ግጭት ስዒቡ ብዝውሃብ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ኣብታ ኣብ ጥቃማ ዘላ ከተማ ገንደ ውሃ ዝበፅሐ ምግቢ እኳ ናባና ክጓዓዝ ኣይከኣለን
እቲ ግጭት ኣብ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እውን ከም ዝቐፀለ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው ኣብቲ ወረዳ ካብ ከተማ መተማ ኣሳት 4 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ናይቲ ዞባ ዋና ከተማ ዝኾነት ከተማ ገንደውሃ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ሓያል ውግእ ከም ዝነበረ ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባራይታ ከተማ ኣረዲኡሎ ትማል እውን ኣብ ጥቓታ ከተማ ውግእ ነይሩ ክብል ኣረዲኡ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣገልግሎትን ምንቅስቃስን እታ ከተማ ከምዝደስከለ ሓቢሩ እቲ ግጭት ኣብ መስመር ከተማ ገንደውሃን መተማን ኣብ ዘለዎ ከባብታት ከም ዝቐፀለ እውን ንመርዳእቲ ሓይሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ግጭትን ዘሰዓቦ መጉዳእትን ብዝምልከት ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራን ምንጭታት ሆስፒታልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰመረን